Den teoretiske fysik har været i en erkendelsesmæssig krise i flere årtier. På trods af komplekse teorier om superstrenge og på trods af acceleratorer og opdagelsen af Higgs-bosonet, har vi ikke flyttet os til store siden kvantefysikken. Det er ikke noget, vi påstår, det siger flere fysikere selv. Måske skal vi til at betragte vores univers på en ny måde, og måske skal vi lære det, vi ved om beregninger og computere, mere end det, vi ved om matematik. Det er et emne, der med garanti ikke er overstået på en enkelt episode, og det er også et emne, der med garanti ikke vil afføde en klar konklusion. Men lad os først lige slå fast, hvor vi står i den her diskussion, fordi vi er jo hverken matematikere eller fysikere. Jeg er humanist med en kan-IT ovenpå, men med fokus på design. Du er også kan-IT?
Det er rigtigt, ja. Og jeg hælder mere over i retning af softwareudvikling og distribuerede systemer. Og så har jeg så faktisk lige en kort fortid inden for fysikken, men det var kun et semester på H.C. Ørsted-instituttet i midten af 90'erne.
Blot for at sige, at vi vil ikke påberåbe os en autoritet inden for det meget brede felt, vi taler om i dag. Vi vil problematisere, vi vil tilgå det filosofisk og epistemologisk, og det vil måske også være for meget at forvente af os selv at komme med svaret på de her grundlæggende to spørgsmål, som vi stiller. Hvad er egentlig universets natur, og er den teoretiske fysik i krise?
Ja, vi kan vel sige, at vi er interesserede og lettere bekymrede outsider.
Bekymrede for universet som sådan, eller for forskningen?
Det er nok mere for den del af fysikken, der handler om, hvad grundlæggende det univers det består af, og hvordan det fungerer. Og det er jo egentlig et spørgsmål, som du og jeg har diskuteret stort set, siden vi lærte hinanden at kende. Og det, der er interessant, det er jo så også, at i al den tid, så virker det egentlig ikke rigtigt til, når man ser det udefra, at der rigtig er sket så meget. Der var nogle udmeldinger der i 1980'erne, hvor man begyndte at tale om superstrengteori, og det var også det, man stadigvæk troede på i starten af 90'erne. Men desværre virker det jo ikke rigtigt som, at der er sket så meget. I hvert fald ikke, der er bevæget sig ud af fysikken, og der er i hvert fald ikke blevet meldt om de her kæmpe store gennembrud.
Når du siger, at der ikke er sket et stort gennembrud, altså vi har blandt andet bygget The Large Hadron Collider for midst utrolig mange penge, og der har vi opnået nogle energiniveauer, som vi ikke har kunne drømme om at opnå nogensinde, og vi har da også fået resultater ud af det. Og alligevel er påstanden, ikke bare for os, men for mange, at der alligevel ikke er sket noget banebrydende på linje med Einsteins relativitetsteori eller formuleringen af kvantemekanikken. Og det er jo år tilbage.
Ja, og der kan man så sige, især med de der to store gennembrud, der skete i starten af 20. århundrede, var det jo også nogle gennembrud, som afstedkom en kæmpe teknologisk udvikling. Især i anden halvdel af 20. århundrede, hvor at den her moderne digital verden, som vi er en del af, jo skylder kvantemekanikken en hel del. Og så er der relativitetsteorien, som har mindre indvirkning på vores dagligdag, men som jo står igennem i sådan noget som GPS-systemet. Det er der meget, ikke særlig mange, der ved, men at relativitetsteorien faktisk har betydning for GPS-systemet. Og det der så skete i anden halvdel af 20. århundrede også, det var, at man fik formuleret den her standardmodel. Og det var den model, hvor man faktisk kan tale om elektromagnetismen og den stærkere og den svage kernekraft i en samlet model. Og så var på den anden side så den her tyngdekraft, som relativitetsteorien jo især handler om, og om rumtidens strukturer af det. Og det man så forfulgte, det er en forsøg på at se, kunne man få integreret de her teorier i en samlet teori, og det man kalder the theory of everything. Og det er det, der sådan er gået lidt i stå med. Det er ikke rigtig lykkedes at få formuleret en sammenhængende teori, der kan rumme de her temmelig forskellige perspektiver. Men hver især, så har både kvantemekanikken jo, og så relativitetsteorien været ret brugbar, effektiv. Der er kommet noget ud af den.
Det forekommer, at drømmen om den her meget smukke, enkle beskrivelse af alt, hvad der omgiver os, måske en illusion. For lægmand kan det i hvert fald synes som om, at man leder efter en smuk og enkel matematisk løsning på det hele. Supersymmetri, strengteori, M-teori, matematiske modeller, hvor det hele går op. Og det er også som om, vi finder den, fordi i strengteori går det hele op. med 11 dimensioner og en hel masse andre kompleksiteter. Men det er alligevel som om, at det ikke helt bringer os nærmere en egentlig forståelse af vores univers.
Og netop det der spørgsmål om skønheden, eller det smukke, eller elegancen i den her matematik, det er der er en tysk fysiker, der hedder Sabine Hussenfelder, som også har stillet spørgsmål ved, om det faktisk er et mål i sig selv. Og det kan jo faktisk være, at vi kunne bruge det som en anledning til lige at prøve at træde et par skridt længere tilbage til det her spørgsmål om matematikken. Og matematikken som det sprog, som vi formulerer de her teorier i. Og det er jo der, hvor sådan som Hussenfelder, hun fremfører, at vi kan faktisk nu forestille os langt mere inden for matematikken, end der formentlig reelt set foregår i universet. Det vil sige, vores kreativitet eller forestillingsevne inden for matematik i de her formelle konstruktioner, den overstiger formentlig, hvad der egentlig er realiseret i universet. Og hendes kritik er jo så, at jamen, vi kan finde på næsten al den nye matematik, vi gerne vil, og vi kan så komme og sige, jamen, den her matematik, den kan formentlig integrere det hele, eller så er der andre, der har andre bud på, hvilken matematik, der integrerer hele. Og det mener hun faktisk, at det er nok ikke den rigtige vej frem. Jeg tror, hun gerne prøver at hive tingene lidt mere tilbage til ting, der faktisk kan efterprøves meget mere umiddelbart.
Og så er der to måder at komme rundt omkring det problem. Enten kan man sige, jamen, matematikken udfolder et alt for stort mulighedsrum, og når vi ikke ser det mulighedsrum indfriet i vores virkelighed, jamen så er matematikken måske for generel eller for ideel. Eller som man kan gøre som en svensker, der hedder Max Tegmark, sige, matematikken beskriver ikke blot vores univers. Hans påstand er, at vores univers er matematik, rendyrket matematik. Og hvis matematikken spænder et meget større mulighedsrum ud, end vi ser indfriet i vores univers, jamen så er det fordi, der findes et utal af paralleluniverser, som indfrier andre dele af matematikken. Og det er jo en af de kerner, som vi gerne vil tage fat i denne her episode. Det er spørgsmålet om matematik er virkelighed, om matematikken udgør vores univers, eller om matematikken mere er et redskab eller en teknologi, vi har udviklet, som kan være meget god til at forklare nogle ting om, hvordan vores univers fungerer, komprimere den forståelse ned i formler, ligninger, vi forstår eller kan kommunikere, mere end det er, den er decideret koblet til virkeligheden. Og det er en meget vigtig skelnen, som vi bliver nødt til at dykke lidt ned i.
Ja, og ellers kunne man også sige, at der kunne være historiske årsager til, at en bestemt slags matematik er blevet det, man har kommet til at fokusere en hel masse på. Fordi den her bestemt slags matematik har været så succesfuld. Og det vi taler om der, det er jo differentialregningen og integralregningen. Og den måde at sætte linjer op på, og beskrive naturens fænomener, som Newton jo satte i gang, og som har været ekstremt altså virkningsfuld, succesfuld. Ikke? Og hvis vi skulle virkelig prøve at relativere den, eller sætte den i historisk kontekst, så det jeg forstår, det er, at vi prøver simpelthen at se det her, i stedet for som netop noget, der enten definerer universet, eller måske endda er transcendent. Det er også nogen, der synes, at matematikken den er noget, der overskrider, er på den anden side, eller uden for det univers. At matematik snarere er teknologi. Simpelthen trække det helt ned på jorden, og kan man sige, og helt ned i vores tekniske, sociale udvikling.
Der er nærmest to skoler. Den ene siger, at matematik er noget, vi udvikler. Det er noget, vi bygger på. Og så er der en mere arkeologisk tilgang, der siger, at matematik er noget, vi opdager. Vi afdækker lag for lag af virkeligheden, og så opdager vi nye matematiske strukturer. Hvad hælder du mest til? Er matematik noget, vi udvikler, eller er det noget, vi opdager?
Jeg hælder mest til det med redskabet. Men i sig selv, så er der også mange interessante spørgsmål der, fordi noget er, at selvom man kan formulere meget forskellig matematik og mange forskellige formelle systemer, og det er jo virkelig det, matematik handler om, det er konstruktionen og analysen af formelle systemer, så er der mærkeligt nok et eller andet, der gør, at det ikke slet ikke alle de formelle systemer, man kunne forestille sig, der faktisk er brugbare. Så man kan godt lave nogle formelle systemer, som og sætte nogle axiomer op, som ikke kan bruges til noget. Og det er også en sjov begrænsning, og det er også sådan, der kunne pege retning af, at det er den her ting, vi graver ud. Men bare for, hvis vi prøver at suspendere det der meget mere principielle spørgsmål, som handler om matematikkens ontologi, kan du sige, hvordan eksisterer matematik, og så prøver det her greb med at sige, hvad nu hvis vi bare ser den her matematik, som den moderne fysik bliver formuleret, hvad nu hvis vi prøver at se på den som en teknologi, der er blevet udviklet på et bestemt tidspunkt, og som så har givet nogle fordele og også nogle ulemper, som teknologi har en tendens til. Og det er jo så der, hvor at Newtons og Leibniz gennembrud med differentialregning, integralregning, er altså civilisatoriske gennembrud af rang, altså kunne formulere de formalismer dengang, og så tage dem i brug på den måde, som Newton allerede gjorde. Det var jo altså et kæmpe skridt frem for vores forståelse af naturen.
Jeg synes, matematikkens historie på mange måder underbygger ideen om, at matematik er et redskab, som vi konstruerer mere, end det er noget, vi opdager. En gang havde vi ikke noget, der hed nul. Vi kunne ikke operere med en tom mængde. Det opfandt man senere, og det gjorde matematikken bedre, helt klart. Det samme med de komplekse tal. Uden de komplekse tal kunne vi ikke dyrke kvantemekanik. Vi ville simpelthen ikke kunne foretage de beregninger, der skal til for at forstå, hvad der sker på det kvantemekaniske plan. Men det viser også, at der er en svaghed i matematikken, for vores oprindelige talerækker, vores oprindelige matematik, er bestemt ikke indrettet på en intuitiv forståelse af komplekse tal. Det er noget, vi har måttet bygge ovenpå for overhovedet at kunne operere med den.
Og der er så muligvis endnu mere specifikt pointe her. Og det var, hvad den her matematik, som Newton Leibniz, de formulerede, lagde grundstenene til der, hvad den gjorde os i stand til rent beregningsmæssigt på det tidspunkt. Fordi det jo gjorde, det var, at man kunne formulere nogle svar på spørgsmål omkring universet, og hvordan legemer bevæger sig, både her på jorden og i himmelrummet. Og det var jo altså Newtons store gennembrud. Det var det med at sige, at der er en sammenhæng mellem det her æble, jeg ser falde til jorden, og så planeterne, der bevæger sig omkring solen. Og det var jo et gennembrud, som slog igennem på mange felter. Og det man kan bruge den her matematik til, det var så dengang, hvor at vi faktisk havde beregningsmæssigt ret få ressourcer. Så den her matematik, differentialregning, integralregning, som er baseret på de her kontinuerede funktioner, baseret på de reelle tal, og så, som nævnt, så kommer der senere noget med de komplekse tal, som er en udvidelse af det paradigme. Det gjorde jo faktisk, at man kunne løbe foran for virkeligheden, så at sige. Man kunne med de få beregningsmæssige ressourcer, man havde dengang, så kunne man begynde at beregne på ting, så man faktisk kunne sige noget om, hvor vil virkeligheden være henne, når vi tager og putter værdier ind i vores ligninger. Og det er jo sådan noget, som man kan bruge til at sige noget om, hvor vil månen være henne om en time, om to timer, om tre år? Hvor vil den være henne i sin bane? Hvor vil de forskellige planeter være henne? Og det har jo været ekstremt brugbart.
Det har været helt afsindigt brugbart, er det stadigvæk, og afsindigt vigtigt i hele vores udvikling. Men det er også vigtigt at hæfte sig med den pointe, som du nævner, at den matematik, vi har konstrueret gennem tiden, er en matematik, som var praktisk anvendelig. Det var en matematik, som skulle kunne lade sig gøre med de beregningsmæssige ressourcer, vi havde adgang til. Og de beregningsmæssige ressourcer, vi havde adgang til, det var en lertavle og en stift eller pen og papir. Og så ligger der, synes jeg, en idehistorisk pointe i det her. Det er som om, at den matematik, vi har udviklet, den udover at skulle være enkel nok til at kunne beregnes af mennesker på et stykke papir, så skulle den også forholde sig til ideen om den ideelle verden. At verden var et stort urværk, der i sidste ende hang ideelt sammen på elegant, smuk manér, og det var bare også dødeligt, at ikke helt forstod, hvor genialt det var. Og med opdagelsen af kvantemekanikken, så stod det jo så ekstra klart, at de her ideelle, kontinuerede funktioner mere var en idealisering og en tilnærmelse i vores matematik, end den måde, som verden så egentlig hænger sammen, i hvert fald på det plan.
Ja, og det var så der, hvor at ikke så lang tid efter kvantemekanikken kom på banen, og relativitetsteorien i 1930'erne, at der skete et tredje gennembrud, kan man sige. Men det skete mere på den her side, der handler om det med matematikken og de her beregninger. Og det handlede om det, der skete med Alan Turing især, og det med at formulere faktisk en teori for computation, eller det beregningsmæssige. For sjovt nok, så selvom at man har haft de her differentialligninger, integralligninger, man har brugt den her måde at lave matematik om universet på i så mange hundrede år, så havde man faktisk ikke en særlig udviklet teori om nogen, om det beregningsmæssige.
Og før vi fortsætter, så bliver jeg nødt til at bede dig lige om at forklare forskellen på matematik og beregning, fordi for mange, også undertegnet, der er matematik og beregning nærmest synonymt.
Ja, og det er egentlig sjovt, hvis man tænker over det, så bliver vi jo egentlig introduceret til det beregningsmæssige som børn, før vi bliver introduceret til matematikken. I den forstand, at vi bliver sat til at regne stykker ud. Og det man ved, eller det man lærer som barn, det er, at det kræver noget, det kræver energi at regne de her stykker ud. Man bliver nødt til at lave et stykke arbejde for at gennemføre beregningerne. Og det kan man sige, det er sådan en grundlæggende ting, som blev klart der i 30'erne, det er, at hvis man faktisk skal lave de her beregninger, så kræver det, at der skal udføres et stykke arbejde. Der skal arbejdes med information, som man kunne begynde at snakke om. Det var så Shannon og informationsteorien, der kom der lige efter 2. verdenskrig. Men der skal simpelthen udføres et stykke arbejde. Og der var nogle oplevet til gennembrud omkring computation. Det kom jo også fra sådan noget som termodynamikken, hvor man også kunne se, at der var nogle steder ting, de knagede lidt her, hvor at matematikken jo så handler om de her formelle systemer, som du taler om, også i deres mere ideelle form, hvorimod at sådan som det ser ud, så er det, at virkeligheden er noget meget mere eksekveret, vil jeg kalde det. Det er noget, der udfolder sig, der bliver lavet noget arbejde.
Så beregning er applied mathematics, og en beregning kan aldrig fjernes fra virkeligheden. Matematik er glimrende som et mentalt konstrukt, men det er beregningen, der udfører matematikken, og en beregning vil altid foregå i en fysisk virkelighed. Et eksempel fra termodynamikkens verden er Maxwells dæmon, det her tankeeksperiment om, at hvis man var lille og snu nok, så kunne man sortere hurtige, altså varme molekyler fra kolde, det vil sige langsomme molekyler, og på den måde i princippet i termodynamisk forstand få tiden til at gå baglæns, fordi man kunne mindske entropien inden for systemet. Modargumentet er så, at de beregninger, som dæmonen skulle foretage for at spotte de langsomme og de hurtige molekyler og få dem sorteret, de beregninger ville medføre en entropi. Og det giver simpelthen ikke mening at lave et tankeeksperiment omkring Maxwells dæmon, uden at sætte dæmonen ind i en virkelighed og et termodynamisk system, og dermed vil dæmonens effekt sådan set bare ophøre. Fordi beregninger kan ikke foretages teoretisk. Beregninger er noget, man udfører. Det er noget, der sker, og dermed vil beregninger medføre entropi. Beregninger er en virkelig ting, modsat matematik, som er et mentalt konstrukt.
Ja, og det er så også der, hvor der er et andet problem med matematikkens idealitet, og det er det, at i de her ligninger, der er faktisk ikke nogen forskel på, om tingene går forlæns eller baglæns, så at sige. Og det ved man sådan set egentlig, kan man sige, hvis man sidder og arbejder med noget algebra, altså man kan jo flytte ting rundt på, bare man overholder reglerne, kan man sige, på begge sider af lighedstegnen. Så derfor har de her former for formalisme det her problem med, at det svarer heller rigtigt til, at universet virker til at have den her pil med tiden, der går i en retning. Og især i forhold til kausalitet, hvad er det, der er årsager, og hvad er det, der er virkninger? Og der er en ældre, meget distingueret datalog, der hedder Julia Pearl, som har arbejdet med de her problematikker i mange år. Og han udgav en bog for nogle år siden, der hedder The Book of Why. Og han prøver simpelthen at komme op med en formalisme, baseret på sit arbejde med kunstig intelligens, der handler om, hvordan kan vi faktisk genetablere de her pile?
Altså tidens pil, som termodynamikken også taler om.
Eller for ham tager det især pilen, der handler om kausalitet. Hvad er årsager, og hvad er virkninger? Fordi det er jo også et helt grundlæggende problem her. Hvis vi har nogle ligninger, hvor tingene kan gå lidt den ene vej og den anden vej, så giver det også et problem i, hvad afstedkommer det ene, og hvad den afledte effekt. Og det kan man sige, det er et andet sted fra en anden retning, hvor der kommer noget arbejde og nogle overvejelser, der handler om, vi skal have bygget de her pile ind i vores grundteorier. Og man kan sige, det vi jo jagter sådan set i de her grundlæggende teorier om universet, det er jo sådan set at kunne sige noget om kausalitet. Det er jo simpelthen, hvad er årsager, hvad er virkninger?
Termodynamikken beskriver jo tiden som det, at entropien altid stiger. Det, at vi går fra orden til uorden. At hvis du for eksempel smider et æg på gulvet, så vil ægget gå i stykker på et eller andet måde. Men der er mange flere måder for et æg at være gået i stykker på, end der er for et æg at være samlet på. Det hele æg er laventropisk, det har en høj grad af orden. Det ødelagte æg er højentropisk, det har en meget lav grad af orden. Og der er simpelthen flere måder, rent statistisk, hvor noget kan have en lav grad af orden, end en høj grad af orden. Så termodynamikken beskriver lidt simplificeret tidens pil, tidens retning som en bevægelse fra en høj grad af orden til en lav grad af orden. Og det fungerer for os for det meste af tiden. Men det er jo det, at levende væsener, ikke mindst mennesker, men alt liv faktisk, jo har det med at vende entropien om lokalt. Liv er blandt andet karakteriseret ved at skabe orden ud af uorden. Det lader til på en eller anden mærkelig måde at være den måde, vi definerer liv på, og livets opgave i universet måske. Men det betyder jo ikke, at vi lokalt vender tiden om. Så vi kan jo sagtens lokalt håndtere en uorden, der går til orden, altså høj entropi, der går til lav entropi, uden at vi betragter det som at vende tiden om. Og der giver det måske mere mening på et mere fundamentalt plan at sige, at tidens retning skyldes, at noget påvirker noget andet. Det, at det simpelthen er den kausalitet, der driver tiden, at kausalitet er tiden. Og at uden kausalitet, så vil der ikke være nogen tid.
Nej, det mener jeg også, at der er nogen, der netop fremfører det synspunkt. Også især i forhold til vores oplevelse af, hvordan universet udfolder sig. At det er drevet, kan man sige, eventdrevet. Det er begivenheden, der drev det frem. Og hvis ikke der var den her sekvens af begivenheden, så ville vi ikke opleve, at der overhovedet var en udvikling. Men det der, altså jeg vil sige, som potentielt kunne bruges til at sætte nogle andre spekulationer i gang, det der med at kigge efter constraints, ikke? Lige så vel, at som vi har fundet ud af med, i forhold til det beregningsmæssige, der er en constraint, altså hvis vi går tilbage til Turings og Church og de folks gennembrud omkring det beregningsmæssige, så var det jo det der med, at de her computere, som vi har, de har jo for eksempel ikke uendelig hukommelse. De har heller ikke, vi har heller ikke uendelig tid til at vente på, at de bliver færdige med deres beregninger. Og der konstruerede Turing sådan et af hans tankeeksperimenter, en computer, som man kalder Turing-maskinen, hvor man kan faktisk, man kan godt lave matematiske resonemanger omkring, eller formelle resonemanger om sådan en Turing-maskine, der for eksempel har uendelig hukommelse. Men der er intet, der indikerer, at vi nogensinde kunne bygge sådan en maskine. Fordi det her univers, som faktisk eksisterer, jo har de her begrænsninger indbygget. Og som du nævnte i forhold til Maxwells dæmon også, jamen den her dæmon vil simpelthen drukne i data, så at sige.
Ja, fordi vi skal skille os af med data. Vi kan sådan set godt foretage beregninger uden at producere den store entropi, men det er det at skille sig af med data, der øger entropien i systemet. Og igen, vi står med en virkelighed, der bare ikke har det særlig godt med uendeligheder, for eksempel uendelig lagerplads til alle de her informationer, så vi bliver nødt til at skille os af med dem, ud af vores lokale system i hvert fald. Men vi har den her ideelle matematik, der intet problem har med uendeligheder, med kontinuerlige funktioner. Og der er noget, der strider, der strider der, ikke? Der er et mismatch mellem vores matematiske modeller, og så en virkelighed, som fungerer med constraints, og som fungerer på et diskret plan. Når vi arbejder med vores egne computer, så er vi jo vant til de her begrænsninger. Vi er vant til, at beregninger er noget, der går over tid. Vi kan ikke beregne alt med det samme momentant. Vi er også vant til, at modsat den matematik, som vi bruger i vores computer, der kan operere med kontinuerlige funktioner, der kan operere med de perfekte kurver, der kan i princippet operere med et uendeligt zoom ned i vores vektorgrafik, jamen vi ved jo godt, at vi i realiteten står på en begrænsning i opløsning, som er defineret ved vores, ja, i dag 64-bits maskiners begrænsninger i præcision, i floating point operationer osv. Så vi er jo vant til de her begrænsninger, der omgiver os. Og når vi så kigger på et univers, der synes underlagt nogle lignende begrænsninger, nogle begrænsninger, der siger, der kan ikke være uendelig meget stof på uendelig meget plads. Alle hændelser i universet sker tilsyneladende ikke med det samme, inden for uendelig kort tid. De er til gengæld spredt ud i en form for kausal kæde, og når vi zoomer ind på det kvantemekaniske plan, jamen så lader det til, at tingene ligesom i vores computer foregår diskret, det vil sige i bitte små skridt, der ikke kan blive kortere. Der er et mindste tidsmål i universet. Der er et mindste afstandsmål i universet. Der er ikke noget, der tyder på, at vores univers som sådan opererer med uendeligheder eller opererer med kontinuerlige funktioner. Det er noget, vores matematik gør.
Ja, i forhold til det med de kontinuerlige funktioner, for lige at gå tilbage til den, så er det jo så også sådan, at der bruger vi jo gerne reelle tal, måske de her komplekse tal, som udvides af de reelle tal. Og der er jo simpelthen det problem, kan man sige helt grundlæggende, at der findes virkelig mange reelle tal, som vi ikke kan putte ind i en hukommelsesadresse på en reelt eksisterende computer. Fordi vi har et uendeligt antal decimaler.
Og et eksempel er jo pi.
Ja.
For hvis vi skal beskrive den matematisk perfekte kurve, så er virkeligheden jo så nedskruet sammen, at vi har brug for pi med uendeligt mange decimaler. Ellers kan vi ikke lave den uendelige opløsning på kurven. Så vi er vant til at operere med en præcision, der er høj nok. 10 decimaler gør det for det meste. Så matematikken beskriver noget, som vi i virkeligheden ikke kan opnå via beregning. Og når vi kigger på universet, jamen så er der heller ikke en perfekt kurve. Den kan opnå en meget, meget fin præcision, men på et tidspunkt støder vi mod en nedre grænse for opløsningen. Så ikke engang universet opererer altså med den her ideelle matematik, den ideelle kurve. Der er en endelig grad af zoom.
Ja, så det, som blandt andet, altså nogle kvantemekanere, sådan en som Lee Smolin for eksempel, som angiveligt skulle være sådan lidt kontroversiel, men ofte ser tingene før alle andre, han allerede i, jeg tror, 1990'erne, begyndte at tale om det her. Der er en fysiker, der hedder Seth Lloyd også, som taler om det her computational universe, altså hvor universet er tænkt mere som beregningsmæssigt, og så er det så også tænkt i forhold til kvanteberegninger, kan man sige, at det er ikke bare sådan en almindelig computer, som dem vi har bygget, eller dem vi har bygget flest af. Nu prøver vi også at bygge de her kvantecomputere, men at det er på den måde, at universet faktisk ligger hele tiden og eksekverer de her tilstandsovergange. Og det en computer gør, det er jo virkelig, den har en anden tilstand i sin hukommelse. Og så har den en processor, og i processoren, og i måske noget andet hukommelse, der er noget software, som fortæller noget om, hvordan kommer det her tilstand fra den ene tilstand til den næste tilstand. Og det er sådan set jo det, der sker i computer. Det er det, der sker, når man spiller computerspil, eller når man kigger på Twitter. Det er jo sådan set, at ens computer, den beregner de her tilstandsovergange. Og det, der jo så har vist sig med vores digitale computer, det er jo, at de jo slet ikke i virkeligheden i deres grundsubstrat, i deres kerneinstruktionssæt, laver de her vildt komplekse beregninger. Det, de virkelig gør, det er, at de laver nogle forholdsvis enkle beregninger meget, meget hurtigt, og så aggregerer man dem sammen til at lave meget mere komplekse beregninger. Og det er jo også en lidt anden model, end den, som den her matematiske teknologi, som differentiale integralregning er. Det der med, at i stedet for at gøre noget elegant og nogle få, man kan sige nærmest, det man gør med, især med integralregning, man gør noget elegant nogle få gange, så det man gør her i vores sådan, computational paradigme, det er, at vi har nogle maskiner, der hamrer derudad med at lave nogle meget, meget nærmest hjernedøde ting ekstremt hurtigt igen og igen. Og der findes faktisk en fed video med fysikeren Richard Feynman fra en gang i 80'erne, hvor han, jeg tror tidlig i 80'erne, hvor han forklarer, hvad en computer er. Og vi kan lige tage med jo der, at Feynman, han jo faktisk var med på The Manhattan Project som ung fysiker, og opfandt det, man kalder parallel computation, altså det, man paralleliserer beregninger for at få dem udført hurtigere. Og han har sådan set været med ret længe, så han leverer en fed forklaring med computer, og det er nemlig det der med at sige, at det har gjort noget virkelig lamt, men kunne gøre det ekstremt hurtigt. Og spørgsmålet er så det, hvad nu hvis netop vores univers er sådan noget ekstremt hjernedødt, der bare sker ekstremt hurtigt, ekstremt meget. Vil vi synes, det var elegant?
Nej, det kan godt være, at vi ikke lige kan se den form for skønhed. Men måske, og det kan være, det kræver en ny generation, der vokser op med beregningskraft, at vi kan se noget andet æstetisk smukt i noget, der er meget, meget enkelt, men som bliver foldet ud via gentagne, hurtige beregninger i meget store mængder. Det, der bliver betragtet som matematisk smukt og enkelt, og som noget hævende skønhed, er jo også det, som kan komprimere nogle meget, meget komplekse idéer ned i noget, der er nemt kommunikerbart. Det er knap så elegant at pine tusindvis af beregninger ud på et stykke papir. Det skal komprimeres ned i nogle idealiserede formler. Det giver 100% mening matematisk set. Når vi så skal beregne på vores ligninger, så bliver vi nødt til at folde dem ud i først i kode, og så derefter i en compiler, der omsætter de her meget, meget komplekse ting til primitive enkelte operationer, der så foretages ved høj hastighed i vores computer. Lidt ligesom noget tyder på, at universet fungerer. Ikke at vi på den måde simulerer universet, fordi vores maskiner er jo stadigvæk forholdsvis primitive. Vi flytter ikke rundt på supersomare partikler. Vi opererer på et andet plan, lidt ligesom en fin, delikat kugleramme, men det er trods alt stadigvæk lidt klumset at bruge hele klumper atomer til logiske gates. Så vi er ikke noget der til, hvor vi ligesom kan sige, at vi koder ned på metallet i universet. Når vi når langt nok med vores kvantecomputer, så når vi måske dertil, hvor vi kan sige, at vi koder på metallet, så at sige. Men arbejdet med de her lidt mere klodsede computer, som vi jo så må slå os til tåls med et stykke tid nu, kan lære os en hel masse om beregningens natur, og hvad beregningen er kontra den idealiserede matematik. Og jeg er ikke i tvivl om, at arbejdet med kvantecomputer og den revolution, vi kommer til at se inden for kvantecomputer, i meget høj grad vil bringe os tættere på en forståelse af, hvordan et computational universe vil fungere. Og der kan vi måske tale om en egentlig singularitet sådan i Ray Kurzweils forstand, forstået på den måde, at hvis vi lykkes med at kode, så at sige, på metallet i universet, jamen så koder vi universet, og så er der ikke længere forskel på den måde, vi beregner på, og på universet.
Feynman havde faktisk interessant spørgsmål til det med kvantecomputer. Og han forstod det med det samme, hvad de kunne handle om. Og det hans interessante spørgsmål, det var jo, når vi så tager kvantecomputer og begynder at bruge dem til at simulere kvantemekanik med, hvad lærer vi så egentlig om universet? Går det ligesom lidt i selvspænd? Eller i selvsving?
Men det er jo så det, jeg mener med, at vi møder en singularitet, fordi så emulerer vi, eller beregner vi ikke længere på kvantemekanik, så udfører vi kvantemekanik. Så er der ikke længere nogen forskel. Det hele er konvergeret. Lige nu foretager vi rigtig mange omveje. Vi oversætter så at sige fra et diskret observationer ned til et non-diskret system for at beskrive vores ligninger, og så oversætter vi igen det ind i et diskret system, hvor vi beregner tingene. Og det synes bare, at der må være en nemmere vej. Jeg kan ikke lige sige, hvordan. Vi vil også lidt begrænse den måde, vi opfatter en computer på. At vi stadigvæk ser det som en Turing-maskine. Vi opererer med et lager, og vi opererer med en form for processering. Vi opererer med noget hardware, vi opererer med noget software. Og det er nok ikke sådan, universet hænger sammen. Så enkelt er parallellen ikke. Et beregningsmæssigt univers er vel kode og data og hardware og software i et. Der skabes hardware, når man foretager beregningerne. Stof opstår af energi. Så lignelsen er jo selvfølgelig ikke så simpel.
Det er nok faktisk der, hvor at Turings model den er lidt mere enhedslig. Det vi nok har mere vendt os til, det er det, man kalder for Neumann-arkitekturen. For hvordan man bygger computer. Man kan godt bygge computer på andre måder end for Neumann-arkitekturen. Men ja, der er et eller andet der, som er det der spørgsmål om, ja, hvordan opstår det? Er stof, altså giver det mening at tale om stof, for eksempel længere, når det handler om noget, der er afstedkommet ved nogle tilstandsovergange, altså i de her underliggende lag, i den her, man kan sige, beregningsmæssige substrat, som så vil udgøre universets grundsubstrat. Det vil være en eller anden form for beregningsmæssig substrat. Og for at gå tilbage til det, som differentialregningen, integralregningen gjorde muligt for os, det var det, vi kunne løbe forud for virkeligheden, for hvordan den udfoldede sig. Og hvis vi tager en anden rute rundt, så er det jo nok stadigvæk det, vi gerne vil kunne. Altså, vi kan godt holde skåltaler om, at den her viden, den er noget, vi forfølger i sig selv. Men et eller andet sted, så der, hvor den jo får virkelig praktisk betydning, det er, når vi kan løbe forud for virkeligheden. Det er, at vi faktisk kan tage og gennemføre beregninger i en eller anden forstand, givet nogle formalismer, sådan at vi faktisk kan komme forud for virkeligheden, der hvor virkeligheden den lander om nogle få øjeblikke, eller nogle år, eller nogle årtusinder, eller nogle millioner år.
Men sådan en beregning, eller sådan et forecast, vil jo altid medføre en form for approximering. Vi vil jo aldrig kunne lave en beregning, som kører hurtigere end virkeligheden, så fremt at den skulle være detaljemæssigt, en til en med virkeligheden. Og på den måde er vores matematik i dag jo ret fantastisk. Det er jo en række approximeringer. Vi hopper over, hvor gader er lavest. Vi skærer hjørner af for at kunne udføre vores beregninger, bevare sig med en lavere præcision, end virkeligheden gør. Men vores beregning kan lære os rigtig, rigtig meget om virkeligheden, indtil en vis grænse, indtil at vi møder kaos. Vi kan ikke beregne os ud af trilemma problematik. Jo, vi kan beregne os ud af den. Vi kan så sandelig ikke reducere den ned i nogle meget, meget enkle ligninger, og så håbe på, at vi når det resultat, som virkeligheden når frem til. Fordi at nå det resultat, som virkeligheden når frem til, med den grad af kompleksitet, som virkeligheden indeholder, det vil kræve, at vi foretager de samme beregninger på de samme data, som virkeligheden, så at sige, beregner på. Men rigtig mange scenarier, der kan vi jo i den grad godt forudsige, i hvert fald i store træk, hvordan virkeligheden vil opføre sig, og vi kan gøre det hurtigere end hvad virkeligheden selv når frem til.
Ja, de scenarier, hvor vi kan lave, kan man sige, en metodisk reduktion, eller som siger, hvor vi kan reducere kompleksiteten af problemet. Og så er der så de der andre, som hvis jeg kan spille et andet på færre, som jo virkelig interesserer os og altid har gjort, så er det jo værre. Og det var jo også netop forsøg på at løbe forud for vejret, der gjorde, at hele kaosteorifeltet kom i gang, og det, man kalder dynamisk komplekse systemer. Og hvis vi så skal spille den virkelig store på banen, og som jeg måske vil hævde, er det spørgsmål, som i dag har overtaget fra, hvad der sker, når vi smadrer ting sammen ved stadig højere energier, så er det jo spørgsmålet om bevidsthed. Og hvordan emergerer, vil nogen sige, bevidstheden ud af den her materielle verden, som det så ud til, vi lever i. Det virker til, at det spørgsmål omkring bevidsthed, omkring intelligens, faktisk er ved at være et mere interessant grundspørgsmål, nærmest på tværs af en helt del videnskaber.
Ja, det er i hvert fald der, det bliver virkelig filosofisk og eksistentielt. Fordi en ting er jo, at vi måske kan betragte fænomener som masse og energi som emergente fænomener på baggrund af det her fundament af beregninger, men kan vi også betragte bevidsthed som et emergent fænomen? Der er i hvert fald stor uenighed. Sir Roger Penrose vil jo sige, at bevidsthed på ingen måde kan resultere på baggrund af en beregning, at der ligger noget dybere bag. Man er ikke mystiker eller metafysiker, men og jeg vil ikke komme nærmere ind på, hvordan han kvantemekanisk vil forklare bevidsthed, men han siger i hvert fald, at ingen beregning kan være kompleks nok til, at opstå bevidsthed. Der skal ligesom noget andet til.
Ja, og så er der, kan man sige, en anden skole eller andre, der jo så har det synspunkt, og det er nok mere i den retning, jeg hælder, som er, at det Penrose, han siger, det virker nærmest som en slags transcendens, hvorimod at bevidsthed, vil jeg tro, er et ret dennesidigt fænomen. Det er faktisk noget, som kan beskrives ud fra en proces omkring informationsprocessering. Og som jeg siger, så er vi nærmest helt tilbage i det her kompleks, der kommer ud af termodynamikken og gennembrud omkring det beregningsmæssige med Turing osv. i midten af 20. århundrede, at der sker et eller andet der, som er meget interessant i forhold til at så også forstå noget om os selv.
I den grad. Og nu skal vi gå i rette med Sir Roger Penrose. Det er langt uden for min pay grade. Jeg tror også, vi skal kigge på, hvad vi betragter som beregninger. Og et computational universe, et beregningsmæssigt univers, der vil beregningen ske på så et niveau så langt nede, at de kvantemekaniske effekter, som Penrose lægger til grund for bevidsthed, jamen det vil så også være en del af beregningen, og det tror jeg sådan set ikke, han vil opponere imod. Vi snakker ikke om en beregning foretaget på en menneskeskabt CPU eller GPU. Vi snakker ikke om menneskeskabt AI her, vi snakker om noget meget mere grundlæggende. Men det er en utrolig interessant tanke, bevidstheden, som et emergent fænomen, der ikke sådan lige lader sig beskrive formalistisk.
Ja, jeg er så i tvivl om, hvorvidt det er, altså, det er ikke let at beskrive formalistisk, men vi ender, jeg tror, vi ender med en eller anden formalisme for det. Sagen er så bare, at for eksempel standardmodellens ligninger, der er ingen indikationer der, så vidt jeg ved, af noget, der siger, hvordan sådan noget som bevidsthed kan agere.
Enig. Jeg mener heller ikke formalistisk. Jeg mener, vi kan ikke beskrive bevidstheden reduktionistisk. Vi kan ikke reducere bevidsthed til summen af de underliggende strukturer. Der opstår et emergent lag ovenpå de underliggende strukturer. Og det i sig selv kan sandsynligvis beskrives formalistisk, om end, som du siger, det bliver ikke nemt. Blomstedt, vi nærmer os de tre kvarter, så jeg synes, det er på tide, at vi prøver at konkludere noget, men jeg ved også godt, at vi ikke rigtig kan konkludere noget som helst på baggrund af den her snak. Men hvis vi vender tilbage til udgangspunktet, den krise, som ikke bare vi, men andre påstår, at den teoretiske fysik og den matematiske fysik har været i måske 30-40 år, hvordan kommer vi ud af den, og hvordan hænger det sammen med ideen om et beregningsmæssigt univers?
Jeg kan godt lide at gå meta, og så lige gå meta en gang mere, og måske en gang mere, hvis vi skal gøre det. Hvis vi kigger på den historiske udvikling, så kunne man hævde, at vi måske har fået nogle forenklede og indsnævrede forventninger til, hvordan sådan en fremskridt det sker. Det, der skete i 2000, det var jo på en eller anden måde, at vi fik lavet den her model for fremskridt, som var, at der skete nogle teoretiske fremskridt i fysikken, og så skete der en eller anden eksperimentel påvisning af det. Og der var kørt et vist parløb der, op til måske en gang i 70'erne, i hvert fald nogle hævder, hvor der så ligesom skete en eller anden form for dekobling der, hvor det blev svære og svære at få lavet de her eksperimentelle efterprøvninger af de teoretiske idéer. Men hvad nu, hvis det også bare er noget, vi har vendt os til, eller det for snævre måde at se på? Hvis vi går tilbage til 1800-tallet, så er der i hvert fald indikationer af, at termodynamikken jo ikke så meget kom ud af et egentligt teoretisk gennembrud først, og sådan en eksperimentel påvirkning bagefter. Det var mere, at der var en masse folk, som James Watts, der stod og hamrede løs på nogle dampmaskiner og prøvede for dem her til at køre og gjorde sig observationer omkring de her dampmaskiner, og hvordan de opførte sig i forhold til at varme vandet op og få udført noget arbejde. Og det kunne så koge sammen til nogle nye forståelser inden for det, der så blev til termodynamik. Og det kunne faktisk godt være, at den model er en model, som er der, hvor vi er nu. At det er det, der skal til. At vi skal prøve en hel masse andre ting, og så skal vi se, om der er noget, vi kan samle til noget teori bag.
Så med et lidt slidt begreb, så skal den teoretiske fysik eller videnskaben i det hele taget måske ud i et paradigmeskifte, hvor vi fokuserer mere på det eksperimentelle, og forlader måske lidt det gamle dogme med, at en teori skal afføde eksperimenter, som så kan modbevise eller bevise teorien. Det slår mig så, at vi måske er i gang med uforvarende at bygge det laboratorium, som skal bruges Hvis vi skal beskæftige os med et beregnet univers, eller et computational universe, de sidste årtier har vi brugt enorm mængde energi, meget på et kommercielt plan, på at konstruere meget, meget hurtige computere. Vi har koblet dem sammen i et netværk, vi kalder internettet, og vi har i dag en ubegribelig mængde beregningskraft klar, som vi ikke havde for få årtier siden. Og det er måske netop den her enorme mængde beregningskraft, der skal lære os at arbejde med beregninger. At vi her kan finde grundlag for en ny form for videnskabelig æstetik og skønhed. Og vi kan dykke ned i beregningens natur, så at sige.
Ja, det tror jeg faktisk har været i gang. Kaosteorien kunne jo være et helt oplagt eksempel på det. Hvor man jo startede med at ville prøve at simulere vejret. Og så gjorde man de her ting med, at man kørte nogle beregner iterativt. Og så var der nogen, der prøvede at tage nogle meget angiveligt og ansynligt enkelte ligninger, og så beregne dem iterativt, hvor man siger, hvis man lavede sådan en analytisk, symbolsk løsning af sådan en iterativ proces, så ville det bare blive en ligning, der blev længere og længere, hvor dele af den blev indsat i sig selv. Og det ville sådan set ikke, ville ikke rigtig kunne gennemskue, hvad kommer der ind ud af det, men det, der er sket ved faktisk at tage de her meget enkle ligninger, og så iterere over dem ved hjælp af computer, det var jo, at så man sådan noget som mandelbrotmængden.
Og med det ord sendte du mig jo lige tilbage til slut 80'erne, da jeg sad på min Amiga og så mandelbrotfunktionen folde sig ud i al sin skønhed for første gang. Og det, der er interessant, det er jo ikke så meget den her rekursive funktion i sig selv. Og det er måske heller ikke så meget den måde, man plotter resultatet på et komplekst plan, men det, at funktionen får liv via beregningerne, det at man kører den rekursive beregning igen og igen og igen, noget som var komplet umuligt for få årtier siden at gøre i hånden, det ville i hvert fald tage lang tid. Nu kan vi gøre det ved en afsindig hastighed, og det er beregningen og beregningshastigheden og mængden af beregninger, der viser os dybden og skønheden i den formel. Den er ikke meget sig selv, men når man applicerer matematikken i beregninger, så sker der noget. Jeg så en anden vinkel på matematik, som jeg ikke forstod en dyt af, men jeg forstod, hvad beregninger kunne bidrage med. Så en forsigtig konklusion kan jo være, at hvis vi skal forstå et muligt beregningsbaseret univers, så skal vi ind i et paradigme, hvor vi virkelig forstår beregningen som noget andet end blot matematikken bag.
Og som måske har været på vej ind i et stykke tid, men det har bare ikke været fuldstændig åbenlyst, hvad der var i gang. Og det er også tit sådan, at gennembrud sker. Det er først på bagkant, at man kan se, hvad der i virkeligheden var på færd.